habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah qaybtii ugu horreysay ee ciidanka lagu soo tababaray eritreya oo ku soo laabtay magaalada muqdisho.
Ilaahay fadigiisa qaybtii ugu horreysay maanta ayay maaragtaa dalka dib ugu soo laabteen. Maalmaha soo socda oo maaragtaa aanan fogeyn dhammaantoodana way soo dhammaystirmi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo. Dadka soomaaliyeed in guud ahaan sida ay maaragtaa dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragtaa uu yahay oo ah in ciidankii soomaaliyeed muddada maqnaatanku kusoo laabtay.
waxaa kale oon idiin haynaa warbixin ku saabsan hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka difaaca ee kenya aadan bare ducaale oo siyaabo kala duwan looga hadlay.
gabdhaha anaga xijaab u xiranahayn maxaa dhacay madrasamaho kuwa xiranin oo muslimiintana ha i maqlaan dan xijaab xiranaynin oo isqaawin rabto in wadamo kala raadsa adigana wadamo kala raadsa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in uu ku soo socdo magaaladani washington halkaas oo kula kulmi doono madaxweynaha maraykanka joe biden. waa safarkii ugu horreeyey ee uu dibadda u tego tan iyo markii uu ruushku galay ukraine bishii februari. aqalka cad ee maraykanka ayaa xaqiijiyey duulimaadka isagoo intaas ku daray in washington ay siin doonto ukraine gantaalada nooca loo yaqaano patriotka taas oo si weyn u kordhinaysa awoodda difaaca hawada ee dalkaas. zelenski ayaa la kulmi doona amaba la hadli doona kongreska maraykanka islamarkaana wuxuu qaban doonaa shirar kala duwan. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa maanta ka jawaabay dhaleecaynta reer galbeedka ee ku aadan xayiraadda siyaasadeed ee lagu soo rogay duqa magaalada dalkaasi ugu weyn istanbul ka hor doorashooyinka guud ee sanadka dambe. maxkamadda ayaa toddobaadkii tagtay ku xukuntay ikram imam oglo in ka badan 2 sano iyo 1 xabsi ah waxayna ka mamnuucday inuu xil qabto sababo la xidhiira inuu aflagaadeeyey mas-uul dowladeed sanadkii 2019. kiiska ayaa ka dhashay doorasho muran badan dhalisay oo guushii hore ee imam oglo la kansalay ama la nasaxay ka hor intaan lagu celin oo uu mar labaad ku guuleysan. imam oglo ayaa loo arkaa mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ay suurtagal tahay in ay erdogan kaga adkaadaan doorashada madaxweyne ee sanadka 2023. duqa magaalada istanbul oo 20 jir ah ayaa xilka sii hayn doona inta ilaa laga soo gabagabeynayo kiiska rafcaanka. dowladda maraykanka ayaa hogaaminaysay dhaleecayn caalami ah oo ka dhan ah maxkamadeynta. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ay aada u dhibtay ugana niyadsabtay halka jarmalku ay ugu yeedheen jug culus oo soo gaadhay dimuqraadiyadda. hase yeeshee madaxweyne erdogan ayaa maanta u sheegay taageerayaashiisa in quwadaha shisheeye ay isku dayayaan inay kiiskan u adeegsadaan inay ku farageliyaan siyaasadda turkiga ka hor doorashada. kooxda taalibaan ee dalkaasi afghanistan ka talisa ayaa mamnuucday kana mamnuucday haweenka in ay galaan ama dhigtaan jaamacadaha dalka afghanistan taasi oo cara ku abuurtay dhallinyarada waddankaasi. go-aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tacliinta sare ee dalkaasi salaasadii lasoo shalay wuxuuna sheegay si deg deg ah in loo dhaqangelin doono. gabdhaha ayaa laga hor istaagay in ay sii wataan waxbarashadooda heerka 2aad tan iyo markii ay taalibaan ku soo laabteen xukunka afghanistan sanadkii hore. qaar ka mid ah haweenka ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadyo 4 maanta ka dhacay caasimada kabul. qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa cambaareeyey go-aanka taalibaan kaasoo afghanistan dib uu celinaya xilligii hore ee taalibaan markaasoo gabdhuhu ay heli waayeen waxbarasho. wakiilka qaramada midoobay afghanistan ayaa sheegay in sharcigan uu ka hor imanayo xaqa loo leeyahay sinaanta dhanka waxbarashada wuxuuna kordhinayaa in haweenka laga saaro dhinacyada nolosha bulshada ee afghanistan. maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan oo kale ay horseedi karto in tallaabo laga qaado maamulka taalibaan. wasaaradda difaaca ee dalka mexico ayaa xabsiga dhigtay madaxii kooxda caalamiga ee daroogada ka ganacsata waxaana ay sheegtay in sidoo kale uu ku lug leeyahay ka ganacsiga hubka sharci darada ah waxaana ay ku eedeysay in uu ka dambeeyey weeraro dhowr ah oo lagu hoobtay olola beegsaday kooxo iyaga kasoo horjeeda iyo ciidamada ammaanka. antonio usugera oo loo yaqaan tony montana ayaa lagu xiray gobolka khalisco ee dalka mexico waxaana lagu soo oogay dacwad ah in uu lacaga sharci darro ah ka sameeyey gudaha maraykanka. sida laga soo xigtay dhowr kamida mareegaha wararka waxa uu yahay xubin kamida kooxaha daroogada ee ugu awoodda badan dalka iyo caalamkaba. Kooxdan iyo weliba kooxda kale lagu magacaabo Sinaloa Cartel ayaa labaduba ah urur dambiyeedka ugu waaweyn waddanka Mexico, kana mid ah kuwa ugu khatarta badan ee caalamka. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Diyaaradii ugu horreysay ee sida qayb ka mid a ciidamada Soomaaliya ee lagu soo tababaray Eritrea ayaa maanta ka degtay magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay qaybtii ugu horreysay ka soo qaatay Eritrea, waana duulimaadkii ugu horreeyey ee duulimaadyo xidhiir ah oo soo daabulaya ciidanka Soomaaliya ee tababarka ugu dhammaaday Eritrea. Ciidankan lagu tababaray Eritrea ayaa la sheegay in ay tiro ahaan leeyihiin 5,000 oo askari, soo noqoshadooda ayaa imanaysa xilli ay dowladda Soomaaliya dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab. Haddaba soo noqoshada ciidanka ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هارون معروف ورتوا مع سنتعي سيد الله سعطه من عين جمهورية فدرال كصومالية مدل بجير ايو دلق الاتري قلابتي سي او مارك تبلنقات كيساها ويلش صومالية توبرك ومخن دلق الاتري ان اي مارك تدلق اي كسر لابتان واجباتي قرن الله سو توبرين اي مارك تقدان الهي فدقيسة قيبتي وغوريسي مانتا اي مارك تدلق جبو سو لابتان maalmaha soo socda oo ma aragtaa aanay fogeyn dhammaantoodan way soo dhammaystirmi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan sida ay ma aragtaa dareenkooda iyo shucuurtoodii ma aragtaa uu yahay oo ah in ciidankii Soomaaliyeed oo muddada maqnaatanku ku soo laabtay muhiimad gaar ah ayay annagana ka xukuumad ahaan noo leedahay. Dhinaca kale annaga ka wasaarad ahaan muhiimad gaar ah kale ayay noo sii leedahay oo waxaa lagu jiraa dagaal ayaa waxaan kula jirnaa khawaarij haddii Ilaahay yiraahdo waxay diin cusub u yihiin. Howlgallada iyo maaragta ahmiyadda ay noo leedahay howlgallada guud ee aan dalka uga cariibtirayno khawaarijta marka waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed, waana guul soo hoyatay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ciidamadaas waqtigan baahida gaarka loo qaba ay yimaadaan.
Waa garta bal waxaad ka warantaa ciidankan qaybtii ugu horreysay timid iyo sida loo soo dhaweeyey iyo muuqaalkooda.
ciidanku aad ay u fiican yihiin, moralkoodana aad ugu fiican yahay, iyagana aad ay u faraxsan yihiin. Si qurux badana loo soo dhaweeyey, waana la soo galbiyey xarunkii loogu talagalay ayayna ma aragta ku sugan yihiin.
Waa garta marka qorshuhu muxuu yahay qaybaha ku xiga iyo maalintii inta la keeniya iyo muddada lagu soo dhammaystiray?
war rabo intaa faahfaahin ka bixiyo, laakiin maalmo kooban gudaheed haddii Ilaahay yiraahdo ciidankaasi wuu dhammaystiranaya joogi doona.
waa gartay waad ka hadashay xilligan howlgallada aad ku jirtaan, ciidamadani ma horeba howlgal ka gelayaan mise muddo ayay soo kabanayaan?
Haaruun, taas waa faahfaahin hoose, ma rabo inaan galo oo qorshaha iyo jadwalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga diyaarsan inay ay dadkan Soomaaliyeed oo ciidankan Soomaaliyeed oo muddada maqnaa iyo sida ay maaragta ay u shaqagalayaan iyo qorshahoodii hoose inaan galo ma rabo, laakiin dowladdu guud ahaan xukuumad ahaan anaga qorsheen waxa waaye ciidankaas inay ka qayb qaataan dagaalada maalinta iyo goobta iyo siday uga qayb qaadanayaan waa shaqo farsan.
waaye laba su-aalood baa idhiman. Ta hore diyaaradda ugu horreysa ciidan intee leeg bay sidii?
ma rabo tiro inaan sheego, horen waa kugu sheegay tirooyinka iyo diyaaradaha iyo lambarka saaran, ma rabo inaan ka faallo.
waaye su-aashay ugu dambaysa, waalidiin fara badan ba aada sugayay inay ciidankani soo laabtaan, bal waxaad wax yar ka warantaa haddii aad xiriir la samayseen sida ay u arkaan iyo wadashaqayntidii ka dhexaysa?
waalidiinta Soomaaliyeed waa tuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu arkay si personal ama ula kulmay, haddana marka ay yimaadaan waxay la xiriiri doonaan dhammaantood waalidiintoodii. waalidiintana waa taqaanaayo de waalid wiilkiisii maaragtaa ama gabadhiisii muddaha ka maqnay. waxaan rajaynayaa inay maaragtaa ay farxad weyn iyo reenreen u tahay. waalidiintu dhammaantood waa faraxsan yihiin marka ay wiilashoodii oo maaragtaa muddada maqnaa ay arkaanna. waxaan rajaynayaa in shucuurtooda wax weyn ay iska bedeli doonto, laakiin waxaa farxadda weyna in waajibaadkii loo soo tababaray ay maaragtaa in muddo ah ay sugayeen laftarkooda inay maaragtaa ay u yimaadaan oo ay ka qayb qaataan. marka waalidiinta guud ahaan reenreen iyo farxad ayay kusoo dhaweynayaan ilmahoodii, haddii Ilaahay yiraahdona si dhow ayay maaragta u wada xiriiri doonaan.
وزيرك غاشانديك عبد القادر محمد نور او رمي هارون معروف فقط لا سوتانا ولا تفصمالك في او اي هذا بقى فافاين تعيدا كان اي الدور كي كقالن كرهن هاوغلدا ميليتري اي سودا يا محمد بشير عبد الرحمن واو كوريستي سريو غوتو عمر محمود عثمان او اه خبير ايضا او كسغن مغاردا مقدشو
بسم الله الرحمن الرحيم
يا سوماليا يا توسراويت بما كلاويت غالغادو
دولتي هورا اي او درتاي oo loo soo oo militaryga loo soo toobaray oo fiidiyaasha militaryga marino ee ciidanka lugta iyo madaxweynaha goobta elitka diyaaradda intaba loo soo toobaray
marka taliye bal maxay ka bedeli karaan xaaladda amni ee dalka
ciidamada hadii ay helaan xaaladda dalka waxay ka bedeli karaan ciidan tababar fiican la waaye oo dalka loo soo tababaray amniga guud iyo ciidamada howlaha badda iyo howlaha ciidamada lugta militariga dhiig cusub ayay militariga kusoo kordhi karaan
marka waad la socotaa dalka dagaalo ayaa ka socda ma kula tahay inay ka qayb galayaan oo ay u diyaarsan yihiin in dagaalada hadda socda ay ku biiraan
hadda waa ciidan ciidamada militariga ciidan loo soo tababaro waaye fildiyaasha militariga ayayna ka takhasusyada militariga uu leeyahay ayayna ka kala tirsan yihiin meel allaale meesha looga baado inay ka howlgalaan ayayna ka howlgalaya
marka wax ma kusoo kordhin karaan baad isleedahay dagaalada hadda socda ee dowladdu ay kula jirto al-shabaab
sideedaba waxa waaye dagaalada shabaabka ay kula jirto wax weyn ayay ka qaban karaan waa ciidama waa niman dhalinyara aqoon yahana waxa waaye waxbarasho leh muddo dheerna koorso adag oo askarinimo oo sarkaalnimo loo soo tababaray marka waa ka qaban karaan colalkooda ay la howlgalayaan waana ka qaban karaan wax weynayna ka qaban karaan
deegaanadee sida gaarka ah ugu baahan in ciidamadan loo diro mise waxaad isleedahay dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa
walaal dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa sideedabana waxa waaye ciidamada militarigu waxay la falgelayeen ciidamada maxawisleyda oo shacabka ka soo dhex baxay marka waa iyakaas oo iskaashanayo hadda degaano badan waa ku xureeyeen oo hadda runmidgood meesha la yiraahdo ayay sii marayaan ciidanka hirshabeelle way ka dhammaadeen hataana galmudugaa la gelaya
sida aad maqashay marka ciidamadii maanta ayay soo bilowdeen ma waxay kula tahay in muddo bil ah ay ku soo dhammaanayaan daabulistooda gudaha soomaaliya
ilaa janaayo bilowga labaatanka ugu horeeya janaayo ayay kusoo dhammaystirmayaan dalka
marka ciidankan maxaan kala soconnaa tababarkii ay ku qaateen eritriya iyo waxa tababarkaasi uu kaga duwan yahay qeybaha kale ee ciidamada ee horey dalalka dariska loogu soo tababaray
ciidamadani tababar fiican ayay dowladdaasi eritreya ay soo siisay waana ku mahadsan yihiin takhasusyada ciidanka militariga ayaana loo soo kala tababaray eventeriga badda madaafiicda goobta elitka diyaaradaha takhasusyada ciidamada oo kala duwan ciidanka militariga takhasusyadiisa kala duwan ayaa loo soo tababaray ciidankani
kaasi waxa uu ahaa sareeye guuto cumar maxamuud cismaan oo ah khabiir ciidanka ku sugan magaalada muqdisho oo u warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a warbaahinta kenya iyo hogaamiyaasha muslimiinta ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka difaaca kenya aadan barre ducaale oo ku saabsanaa xijaabka warbixintan waxaa nairobi inoogu soo dirtay maryan maxamuud barre
wasiirka oo ka hadlay meel tartan quraan lagu dafurayay ayaa si weyn u difaacay xirashada xijaabka sida lagama maarmaan u ugu yahay haweenka muslimiinta ee dalka Kenya isagoo hadalkiisa si raaciyay in cidii ay dhibeyso ama gabadhii ay dhibeyso in xijaabta ay markaas malaha tahay in wadankan ay meel kale ka raadsato ay ka aado sida uu hadalka u dhigay
gabdhaana xijaab xiranayaan maadaan ma tirsamo kuwa xiranin oo muslimiintana hay maqlan dad xijaab xiranayeen oo asqaawir rabto wadamada raadsaliga ah wadamada raadsa
dadka baraha bulshada isticmaalaya aan muslimka ahayn ayaa dhankooda siyaabo kala duwan u fasiray hadalka wasiirka oo ay ku tilmaameen inuu u muuqday mid afka dawladda ku hadlayo loona baahan yahay inuu ka laabto isagu wasiir ahna aanay ahayn inuu arrimo noocaas ka hadlo si gaarana inuu u duur xulayo gabdhuhu inay ku xijaabtaan si qasab ah ama wadanka ay isaga tagaan laakiin aadan barre ayaa bartiisa facebook soo dhigay hadal u muuqday mid uu uga jawaabayo guuxa dadweynaha isaga oo sheegay in aanu raaligelin ka bixinayn hadalka uu yiri oo ahaa mid uu ha muslimiinta kula hadlayay ama bulshada muslimiinta ee wadanka uu la jeeday golaha sare ee muslimiinta dalka ee subkeem loo soo gaabiyay ayaa geestooda difaacay wasiirka gaashaandhigga Mariam Xamud Barre VOA
akadeemiga la socotana dhigisteel walaanta af Soomaaliga ee VOA inkastoo jiraan qaxooti badan oo ku nool xariiqaha qaxootiga Kenya kuwaas oo ay taageerayaan hay'adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay haddana waxaa sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Kenya sida Nairobi oo kale ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo aan jirin cid taageerta dalka dadka 17 sano ee la soo dhaafay qaxootiga ku ahaa Kenya waxaa ka mid ah fanaanadii hoblada Waaberi ee Khadija Nuur Fuudi oo xaaladda nolosha ee qaxootinimo uga warantay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
qurbo maxaan kaaga sheekeyaa wadankii sidii uu u burburay oo loo kala qaxay laba meel isku sheegta male ummadii oo dhan waa kala habawday way kala luntay ilaahay inba isu keen kara kulligood ilaahay idinkiis iyo wadankeena noo degan intaasaa ilaahay ka barana
Nairobi waa ku nooshahay tahay kadib ilaa hadda bal ka waran xaaladda nolosha halkan
wallahi xaaladda nolosha halkan iyo noloshii aan ku noolaa Soomaaliya markaan joogay laba isu dhow maaha inta halkan qaxooti aan ku nahay aan ku ahaan qaxootiga kalento meelaha kala tagay waa gooni oo la daryeelo oo daawadooda iyo waxooda la ogaado laakiin meeshan waxa waaye meel aan la isku daryeelin oo waxa soo dhan ay jirin yaa nimbo nafta nabiyo ummada waaye meeshan
marka qaxooti aan la daryeelin baatiin
ha qaxooti aan daryeel haysanin daawo iyo midna laakiin wixii xariyaha degan oo UN ta la jooga kuwaas daryeel way helaan iyo daawooyin iyo waxbarasho laakiin dadkeena magaalooyinka jooga anaga isdabarno
Soomaaliya iyo Soomaalida dhexdeeda qof caanad ka ahayd oo magac iyo shaqo arrimaha bulshada ka shaqeysa ka waran halkan maxaad ku haysaa
halkan sidii aan u shaqeyn jirnay markaan wadankeena joognay ma aha barnaamijyo way iska jiraan marmar soo dhaca sida hadda maanta waxaan joognaa hidihii iyo dhaqankii Soomaalida oo National Theater Kenya ayaan joognaa haddaban oo dhaqankii ee Soomaalida lahayd iyo lagu soo bandhigo barnaamijyo noocaas ah marka waa iska jiraan barnaamijyo noocaas oo kale inta laakiin sidii aan ugu shaqeyn jirnay wadankii iyo inta isma laha shaqo isku ma laha waka
maxaa lagu tilmaami karaa in qofku markuu qaxo dalkiisii ka qaxo wadan kale uu tago nolosha noocaas ah
wallahi aniga qaxidii aan soo qaxay kaligeed maaragtay qaxidda kaligeed barnaamij dhan noqon karta sidii aan ku imid Kenya iyo doontii oo nala jabtay iyo xogaad dhibaatan la kala kulanay marka markastaba qaxooti hadaa tahay wadankaada meel ku dhaanto ma jirto Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay qalbigooda isku nadiifiyo dhibkan laga soo kala qararay in Ilaah naga dhameeyo oo wadankeena nabad noo noqdo wax noo dhaama ma
hadda marka markii la qaxay qaxay kadib 30 sano ayay maraysaa inkastoo dadaalo fiican oo dhinaca dawladnimada ay socoto hadda dalkii ka waran rajada aad ka qabtaan
wallahi mar walba anaga rajo ku noolaa iskana oo waan rabnaa inuu wadankeena noo dego oo Ilaahay sidii aan ahaa jirnay isaga fiican nooga dhigo aan Ilaahay ka barinaa markasto laakiin rajo ku nool waan nahay waxaan isleenahay bal markaana hadana saas noqon doonta saan u lahayn aan ku gaboonay wadamadii dirska aan ku gaboonay Soomaaliya dal ay daabsanta
muddi qaxootiga halkan aad ku ahaydeen ma jiraan suugaan ama heeso aad ka tirseen qaxa iyo qaxootinimo nolosha qaxootinimo ay halkan
way jiraan way badan yihiin munaasabada aan ka qaadno waa jiraan oo heeso oo wadani ah oo Soomaalida lagu hadlaayo halkaasi marka barnaamijyo badan aan jira oo intii aan joogay hadda Kenya isoo maray xakamid ah kuwo markii la gaaro taariikhda qaxootiga barnaamijyo la dhigaa jira barnaamijyo kale intoo waxaa jira oo adiga aan yacni waxa ku jirin laakiinse marmar iska soo dhaco oo ayna wacan ay yiraahaan barnaamijkaas aan leenahay noo imaada wixii adig fanaan inta joogo inta badan way baxeen wax joogaba malaha wax yaraa joogo inta kaleento way iska baxeen laakiin fanaaniintii dambe ee soo baxaysay ayaa jirta iyagana oo iyagana dadaalkaasoo kaleenta gala marmar
gabagabadii fariintaada u dambaysa ee aad jeedinaysa ay tahay
waxaan u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed in la cid kaloon la hadlayo ma jirtee ummadda Soomaaliyeed oo adduunka ku ceebowday oo iyagii isbaabiyey ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jidka toosan kusoo hago kusoo hanuuniyo oo nabadda iyo jeclaadaan maxay ahayd walaalnimada wax u dhaamo ma laha dagaal wax faa'iido leh ma la waa lagu daalay ilaa haddana wax faa'iido laga gaaray ma jirto dhinac walba kulli wax isku mid waaye wax laga gaaray ma leh ana waxaan ku waanin lahaa inay ilaahay intee ka cabsadaan aakhira aad dadkoo dhan sugaysay ay ilaahay intee ka cabsadaan ummadda iska nabadgeliyaan wixii qas ii rabso wada oo ilaahay ka baqaan ficnaan wax lagu waayey xumaan iyo dhiig daadis iyo dagaal laguma helo allaha weyn subxaanahu wa tacaala oo lagu xirmo ayaa wax walba ka fiican oo looga baqo alla dartiis dadka la baabi'inayo iyo waxaan socda marka waxaan leenahay ilaahay waddankeena nabad ku soo dabaal arligeena nabad allow nooga yeel hees la yiraahan qaaday arligeena nabad allow nooga yeel ummad isjecel abid allow inaga yeel marka ducooyinkeenaas ummadda allaha uu aqbalo arligeena nabad آمين الله نوغا يهل آمين أمد إسجعل أبيت آمين الله إنغا يهل آمين أرليجينا نبات آمين الله نوغا يهل آمين أمد إسجعل أبيت آمين الله إنغا يهل
هست ماشا سوا كورسكي انتي ودن بيسان كاغو سوق هذي لكن هست وقت ديرتاي
waxay ahayd taasi fanaanada Soomaaliyeed Khadija Fuudi oo magaalada Nairobi ugu warramaysay wariyaha V O E da Qadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O E. waxaa magaalada Boosaaso ku sugan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka Puntland kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay waday kulamo ay la yeelanayaan dadweynaha. Guddiga doorashada ayaa isu diyaarinaya inay diiwaangelinta dadweynaha ka bilaabaan magaalada Boosaaso iyo degmooyin kale sanadka cusub. Wariyaha V O E da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa hadaba wareysi arrimahan ku saabsan la yeelatay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid waxayna ugu horeyn weydiisay sida ay u socoto qabanqaabada diiwaangelinta iyo waxa uu qabsoomay.
mahadsantahay Faadumoy adiga iyo fiwabo waa idinka mahadcelinayaa wareysigan gobolka Bari waxaan u nimi sidaan la socoto horena aan u shaacinay waxa dhowaan ka bilaabanaysa diiwaangelinta codayaasha Puntland gobolka Bari iyo gobolka Kaar iyo gobolka Gardafu iyadoo gobollada kalena ku xigi doonaan marka arrintaas ayaan hordhac u ahayn waxaan dhiimayn iyo kulmeer ku sameynaynaa dhulkii lagu shaqayn lahaa waxaan kaloo wadnay baahinta wacyigelinta oo xalay bulsho badan oo reer Boosaasooda aan meel isugu keenay sharaxaad fara badanna ka siinay isdiiwaangelinta iyo qorshaha ee socda ee doorashooyinka iyagoo waxay su-aalo qabeen halkan ugu weydiin marka safarkaygu intaa unbu ku wajahan
goorma ayaad bilaabaysaan diiwaangelinta
diiwaangelinta codayaha waxaan bilaabaynaa 5-ta bisha January haddii ilaahay idankeeda leeyahay nagu soo foolay oo haday dowladda asbuu ay naga xigto waxa la laayay wax inkaaniyad iyo farsamo ay u baahanayno waa diyaarsan yihiin maalintaas ay saddex la gobol ka bilaabanaysa hadii ay idinkeed leeyahay oo guud ahaan ay ku yaaliin 17 degree
ma hal mar ayay diwaan gelinta wada bilaabanaysa mase waad kala horaysiinaysa
diwaan gelintu saddexdan gobol hal mar bay ka bilaabanaysa laakiin qorshaha guud ee diwaan gelintu waa inay saddex face ama saddex wajiga yeelato gudahan sagaal gobol bay leedahay iyo 37 degmo inta aan hadda ka sameynay qiimeynta iyo calaamadinta goobaha diwaan gelinta iyo odaynta marka waxaan ka dhignay saddex waji si farsamada iyo abaabulka aanay u baahin dadkana si fiican loogu diiwaangeliyo maadaama processkan doorashooyinku uu cusub yahay marka wajiga koowaad oo bilaabanaysa 5 January kuna eeg 20-ka meelahaas saddexdaas gobolka Kaari iyo Gabdafu iyo Bari bay ka dhacaysaa markay taasoo dhamaatana isla markaba saddexda gobol oo ku xiga bilaabanaya iyadoo dowladaas uu ay ku dhamaanaysaa isla markaana marka lana saddex gobol oo kale oo kuugu dhameeyay waa dhacay marka 45 isho aan ka badnayn laba bilood ka yar ayaan ku soo gabagabeynaynaa diiwaangelinta codayaasha hadii la idan keyra
saddexda gobol ee aad diiwaangelinta ka bilaabaysaan magaalooyinka iyo miyiga markii la isku daro dhulka la calaamadiyo waa imisa
guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa dhulaan oo dhan laga calaamadiyey ee tiro gaaraysa inkastoo 200 wax yar dhiman 180 meelaha wax ku dhow 100 kamidina waa gobolladaas marka intaas wey inta saddexdaas gobol laga shaqeynayo laakiin xilliga diiwaangelintu xilliga doorashada inta badan seejada fokuska la saaraa ama xoogga la saaraa laakiin xilliga isdiiwaangelinta waxaa jiraya kooxaha taa guurguura oo la yiraahdo mobile teams oo dadka meelahooda ugu taga oo degmo walba ka shaqeyn doona si dadkoo dhan shuruudaha isdiiwaangelinta buuxiyey loo diiwaangeliyo
dadka miyiga ku nool iyagu see isu diiwaangelinayaan
walaal waa su-aal aad u fiican dadka miyiga ku nool waxay isu diiwaangelinayaan waxaan ugu talagalay sida aan kuu sheegay kooxo mobile ah ama kooxaha guurguura loo yaqaan qalabkooda wata generatorkooda korontada dhaliyo wata waxa infrastructure dhisme iyo miisas iyo midna aan u baahnayn marka goobaha ceelasha oo dadku isugu yimaadaan waxay ka mid yihiin seejooyinka la calaamadiyey sidoo kale meelaha dadku isugu yimaadaan haabka ee dooxooyinka iyo qacaa lamidka ah iyagana way tegayaan marka hore waxay ka bilaabayaan tuulooyinka meelaha u dhowdhow bulshada dalaqooninka oo deegaanka la shaqeynaysa marka waa waxaan isku dayeynaa qorshahaas oo dhan waa tixgelinay hab nololeedka bulshada marka degmooyinkaas laamiga ka baxsan oo reer guuraagu ku badan yahay oo dhan horena waa loo soo qiimeeyey meelaha dadku isugu iman karaan ayay tegayaan oo dadka ku diiwaangelinayaan
goobahay u calaamadiseen magaalooyinka waaweyn in dadku iska diiwaangeliyaan
waxaan u calaamadinay goobaha danta guud gaar ahaan iskuullada jaamacadaha iskuullada hadda magaalada boosaaso ku yaal intooda badan 90% ama dhexeha ahaadeen ama sare ha ahaadeen waxaan noqon doonaa nin goobo dadku iska diiwaangelin karaan jaamacadaha waaweyn baa ka mid ah goobo caafimaad iyo goobo xaafadeed iyo wax lamid oo qoob kooban oo meelo MCHO iyo ay ku jiraana waa jirta marka ilaa in ka badan 67 goobood ayaa magaalada boosaaso iyo hareeraheeda la iska diiwaangelin karaa qaarkood ay yaalin qalab aad u fara badan halkii mar ilaa 4-5 lane hal mar loo wada shaqeynayo saas meelahaas lagu shaqeynayo
doorashada goormay dhacaysaa marka hadii diiwaangelinta la dhameeyo
doorashada waxaan isleenahay dhammaadka bisha Abriil ilaa bilowga bisha Meyba inaanay dhaafin sideedabana shaqada doorashadu waxay leedahay tallaabooyin isku xigxiga hore sanadkan January baan bilownay wacyigelinta ilaa haddana way socotaa ilaa maalinta doorashadana way soconaysaa waxa isbedela marba waxa la gudbinay hadda waxaan xoogga saaraynaa isdiiwaangelinta markii laga gudbano stage kale marka wacyigelintaas ka sokow waxaa la sameeyaa isdiiwaangelin oo tan aan hadda gacanta ku haynaa marka ay dhammaatona waxa degdeg aminkaba la daawacayaa kaararka isla maraantan waxaan samaynaynaa kaar qaybin wax la yiraahdo meelihi dadka laga soo diiwaangeliyey oo dhan waxaa la geyn doonaa kaararkoodii wacyigelin iyo dadka waa lagu wargelin doonaa kadibna dadku ilaa maalmo kooban maalinta doorashada ka hor waa kaararkoodii qaadan doonaan
كدي من دور شلال على قبنا يعني حيالا فرسما هو ده لحظة كجيل جيلو شو قدينته مشرحين تيو حيالا إسكا كوب كوبنا فرسما ويجيران لكن هيرر كاتي مريش
سقال أورور أي دور شدة جلية أو كتر تمية مركا سقال ك أورور بق إن مكودن يهينو هوش عين لبلا ورالي ملقودي
وسيدة الميديا أنا لو ذاك نانا دولتو وهذا وحنا قاعد سوينا نجا إن مدة لسيو أي سكوب هابلانو ديوان جدين تيدو كسو سارستو بي غيب كالان غيب كنوغدان كولا بالاران بان سوغو نمي بغول كيو بغول واسلاق عادان ناي أنا وقتيجي نغا أصلايا نوان سين ناي وانسلاق عادان نين ديوان جدين تو أي درابة توشان تا بيشا جنايو بغول كيو بغولنا ساسا لوغو مدي سين ياي وي جيستيبان دويد ورغو كهاللاي من ورغضا ودبادي oo dhinaca siyaasadda qusayay oo dawladda iyo iyaga ee ururada wada hadal uga dhaxeeyay ururo ka hadlay oo yiri qodobadii ku yiri 100% waa la isku waafaqayna waa aragnay ururo lahaa ee la isku waafaqayna waa laakiin waa waxyaabo dood oo processka qurxintiisa iyo hagaajintiisa ku saabsan iyadana waa ka shaqeynayna wax dhib ah ma aha oo iska caadi marka nidaamka dimuqraadiga laga hadlayo in lagu kala duwanaado
qaad iyo maatsiyahay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo uu rameeyay Fadumo Yasiin Jaamaha ka kala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA halkaan la socotaan digital walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaan la socodsiinaysaa Aasha Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan digital dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkii la soo dhaafay waxa magaalada Doha ee dalka Qatar lagu soo gabagabeeyay tartankii ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022 kaas oo ciyaartii ugu dambeysay ay isugu soo hareen xulalka dalalka Argentina iyo France intii ay socdeen ciyaaraha waxa qoysas badan ay ku kala qaybsanaayeen taageerada kooxaha iyagoo isla markaana hal goob ku daawanaya ciyaarta hadaba barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxa marti igu ah gabar iyo hooyadeed oo goob qura ku wada daawanayay ciyaartii kama dambeysta ahayd haddana kala taageeray labada kooxood marka hore ku soo dhawaada barnaamijka
magacay Ikraam Cabdullaah Maxamed Ali dhahaa ku dhawaa barnaamijka arimaha qoyska
ciyaarihii adduunka horta aad u daawanaysa Soomaa
si fiican
kooxaha way isbedbedelayeen marba kooxaha ciyaareysa marka soo ciyaar la daawanayo ina dhaxdhaxad lama ahan karo inaad qolo la jirtay ahayd marka kooxihii aad sida weyn u taageereysa horta qaar iga dhac
aniga horta xulka la dhahaa waxa taayira markii horta ciyaar markii waxa dhamaanay farasa taayira ana neemala taayira markii Portugis la lahaa Ronaldo taayira inkastoo hooyadii Messi taayirto
Brazil iyo Neymar taageerayse sidaadaba
tabiyan
wayahay
waxa ila daawanay dhamaan simil koodon inkastoo aan hooyadii si weyn isku socday ciyaaraha bilaabay ila dhamaadka hooyadii taayirayse aadti
adigana Argentina ka soo jeed
ha tufaax
horsoo magacal tufaax maam soo dhawo markale adiga iyo gabadhaada waa wada joogtaan marka ciyaartii ugu dambeysay finalka ugu dambeysay wada ciyaarayeen Argentina iyo France ya taageeraysa adiga
aniga Argentina ko ilaa dhamaad taageeray
waa gartay ikraan adigana
aniga ko bilaaw ko waxa taageeray xulka la dhaho Brazil inkastoo aan final ka taageeray France waa ku arkay ween ku duuya ka tagtay markii la ankaday
marka waxa iga warantaa marka aad hal dalkooda fiirsanayseen ee laba koox ay kala taageereeseen bal waxa dhacay adigii hooyo waxay dhan dhaxmaray ikraan adigu hore adiga
xilliga koowaad marka uu Messi gool ka saxay dhinaca oo la diiday koogaan waxa ku dhaawacay ka xabad ma hayaa ani waa soo barbaray ciyaartani 8 daqiiqo markii maraysay oo waxay ay dhineed oo u tahay inuu la imbeba laba gool ka dhigay waxaan ku leeyahay faransa anoo faransa wato koob waa qaada meezi because meezi inuu wax tarin anigu waa ogaay hooyadu ay taaginta meezi waa ciyaarta ugu dambeysay oo ciyaaro koob ay afaan qaaday qeyl mari u banaankayga
baxay marka hooyo waxay ay Argentina sababay u taageereys waxa ugu weyna ka sakoow inay kooxda taageereysay hadana in ay aaminsanayd in Messi ay ahayd ciyaartii ugu dambeysay ama koobkii ugu dambeeyay adduunka uu ciyaaranay tahay oo inuu koobkana uu iska qaaday inay final lahayd
si fiican
waa garta marka maxay dhahdeen
waxay dhahday koobkan Messi ay qaaday qeyl mar uu banaankiiga baxay inta gurba joogtay waa qofka kaliya France ka taageeray ana ahaa inkastoo maxaa u dhahay dadkii ugu dambeysay ciyaarta ah meel guriga dhanbayna ugu tagay xarun weyn oo lagu daawanay ciyaaraha ah
oo guriga uga tagtay marka laga batay miyaa mise
ha waliga batay meel kala tagay inkastoo hooyada inta badan ciyaaraha ay wadan jireysay oo ciyaartay xulka qaranka Soomaaliya ay kamid ahayd hadana ay kooxda badroolka u ciyaar jirtay basket
marka waa ka tagtay si aad u heshid dad kale oo kula taageera France
fiican
waa yahay hooyadii dib
halo assalamu alaykum
wa alaykum assalam hooyo tufax marka aan ku salaamayaa marka adiga ciyaartay horaabad ahayd marka sababaha ugu ku taageereysay kooxdi Argentina maxaa ugu waaweynaa maxaa ku taageereys sabab
waxaan ku taageeray Argentina ciyaarteeda ku kalsoonaa hadan niyo Messi ma ku dambeeyso ciyaaraha waa ciyaar dumu ka qayb geli karo taas waan ku kalsoonaa kalsooni aan ugu taageerayno marka eedan waxay soo istaagtay France way u qeyrsiga baxan aan ka fiirsaday ninkan ciyaartan ka fiirsay because Leo Messi koobka lagu sagootinaa la runo
marka ay koobka in la qaado u baahan yahay ma la isku sagootiyaa mise waxa lahayd
bye bye way ayaantu ma ka qayb geli karo laakiin aniga kalsooni waxa uu qabay ciyaartiisa lugtiisa ku kalsoonaa aga dahab laagid
aga dahab yaa bi aga dahab adiga mise dadka u yaqaana
Soomaali loo taqaan mise aga dahab loo yaqaan wixii oo taageerayaashii ku midan taageer badan waa la taageertay easy
maxaa aga dahab loo yiri
ma sheereena ma sha Allah ayaan fiican u yahay
adduun ku badda waqti ku qabto waa inuu shabaqa taabsiye waa yaa ma wataafaq qodada ciyaartay hore ahaan jirtay la yiri yaa waa ciyaari jirtay
anigu ciyaartay hore ahaan jiray laakiin iyada markii aan soo baxan dagaal ay u dhacay waxaan ka mid ahaa ciyaartay iskaashada basketball-ka
ah waa ciyaareysay
basketball
waaw lambarkee ka ciyaar jirtay lambarkee wadatay
tabana wadatay
waa gartay marka ugu dambeyntii gabadhaadiin guriga waa ka ergatay waxa tiray meeshaana ma qaado kooxda
ciyaarkeedu marka ciyaaray kooxda igu soo jeedinay inay jirtay jaashay bunka maalinka soo dagaal
marka kooxda
aad ay Ingiriiska taageeray moqtahay Man United aan taageeray markii ciyaaraha caadi ahayeen ila waa soo jeesta markasta waxay jeceshahay kooxda aniga aan taageeray soo jeesta
marka waxa uu yeelay saamiya in ciyaarta ay daawashada ay macaanato mise waa iska soo horjeediyay masidinaba
waa iska soo jeedna ciyaartii macaanato muuqato waa cabsi aad u tacmin waa ka raayna amkaasi xarareysa markasta waa ka raaya maalin soo kaamiray si fiican caasho waxa ku sheega hooyaday markasta soo horjeedna markasta mid aad isku nahay
ugu dambeyn baa mutafaax kooxdii aad taageeraysay iya gaar ahaan aga dahab ninka dola baxday Messi koobka way qaadeen sidee dareentaa beenkaas
aan bali saa ofraxay aan ku dhahay gabadhtay hurdada ka tagtay laakiin walaal hurdada ka tagtay
ikraan haye ikraan adigana markii laga raayay oo ninkii aad kasoo horjeeday na uu koobkii qaaday ninkii aad taageeraysayna la yiri waxba laguma hayo iska bax maxaa dareentaa
horta aniga aada ugu xumahay ilaa hadda ma aaminsani layariya ila tahay haddana wax kastoo asiga qadiin waa soo geliya waa dhibtiqaati bilaaya taagana taageerayaasheeda nafta ay keeneen inkastoo sharadooyin badan ah ku galay ciyaaraha haddana iga burbureen taageerayaasha kooxda Argentina waxaa leeyahay hambaliyo anoo calwasha ku xidhan hambaliyada hadda bakaaya
ay aada masiin aada masiintin ikraan iyo mutafaax wa islaama thank you
ma'am
kuwaas waxay ahaayeen Ikraam Cabdullaahi Maxamed iyo hooyadeed Tufaax Warsame Gacal oo martii ugu ahaa barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan Ikraam iyo hooyadeed waxay kala taageerayeen kooxaha Argentina iyo France ee isugu soo haray ciyaartii kama dambeysa ahayd ee koobkii ciyaaraha adduunka ee sanadka 2022 intan markala kulmayno waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Mareykanka ayaa salaasadii ka codsaday maxkamadda sare ee Mareykanka in ay diiddo codsi uga yimid 19 gobol oo jamhuuriyiintu ay ka taliyaan oo ah in la ilaaliyo xanibaadda xadka Mareykanka iyo Mexico ee loo adeegsaday in looga hortago boqolaalka kun ee u soo gudbaya gudaha Mareykanka si ay magangeliyo u helaan. maamulka madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay adeegsato sharciga socdaalka ee uu ansixiyey Kongreska oo loo yaqaano Title 8. sida ku xusan sharcigaasi, dadka yimaada xadka Mareykanka dokumenti la'aan ayaa laga saari karaa iyada oo aan kiiskooda maxkamadii go'aan ka gaarin. laakiin haddii qofka soo galootiga uu rabo inuu codsado magangeliyo, waxaa markaasi wareysanaya sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ka hor intaan la saarin ama la tarxiilin. sharciga federaalku waxa uu ogolaanayaa dadka yimid wadamada kale in ay magangeliyo ka raadsadaan Mareykanka haddii ay ka baqayaan cadaadis dalkooda ku haysta, waana inay joogaan Mareykanka oo ay caddeeyaan cabsida ay ka qabaan cadaadis ku salaysan mid ka mid ah shan arrimood oo kale ah: jinsiyadda, diinta, dhalashada, fikirka siyaasadeed, ama xubinka ahaanshaha dabaqad bulsho oo gaar ah. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qabatay galabnimadii salaasadii waqti kama dambays ah oo looga jawaabayo amarkeeda, taas oo ka dhigaysa in la dabuqo sharciga loo yaqaano Title 42 ee soorinta Mareykanka iyo Mexico. sharciga Title 42 waxaa la meelmariyey amaba meelmariyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bilowgii faafitaanka cudurka coronavirus. xarumaha xakamaynta cudurada ee Mareykanka ayaa sheegaya in tallaabooyinkaasi iminka aanay laga maarmaan u ahayn si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu joojiyo xeerkaasi. garsoore federaali ah ayaa dhigay amaba qabtay waqtiga December 12-keeda inuu yahay taariikhda dhammaadka ku dhaqanka sharciga Title 42. laakiin weli waxaa jira koox ka kooban 19 gobol oo leh qareenada guud oo jamhuuriga ah, kuwaasi oo ka soo horjeestay xukunkaas iyaga oo ku doodaya in joojinta sharciga 42 ay keeni doonto dhibaato aan laga soo kaban karin. aqalka cad waxa uu raadiyey $3 bilyan oo dollar oo maalgelin dheeri ah oo loogu talagalay shaqaalaha teknolojiyadda iyo xarumaha socdaalka. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka Karin John Beer ayaa isniintii sheegtay in xayiraadaha la qaadaa macnaheedu aanay ahayn in xuduuddu ay furan tahay. Oscar Lester, duqa magaalada El Paso ee gobolka Texas ee ku taalla xadka, ayaa VOA-da u sheegay in magaalada ay ka jirto xaalad degdeg ah tan iyo toddobaadkii hore, iyada oo mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ay filayaan in ay kordhaan dadka magangeliyo doonka ah ee imanaya xadka. saraakiisha El Paso ayaa VOA-da u sheegay in xataa haddii sharciga 42 la qaado ay hore u sii wadi doonaan qorshahooda ku dhawaaqidda degdega ah, waxayna sheegeen in dhaqaalaha dheeriga ah uu ka caawin doono inay hooy u helaan muhaajiriin ka hor inta aanay u safrin dadkaasi meelaha ay rabaan inay ka degaan Mareykanka. duqa magaalada El Paso ayaa sheegay in uu filayo in ilaa 20,000 oo qof oo muhaajir ah ay yimaadaan oo ay isku dayayaan inay Mareykanka ka galaan El Paso dhowrka maalmood ee soo socda. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya xasan kaafi qoyst.
dhallinyarada soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 57% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqala'aanta, waxaana jirta in dhallintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallinyarada waxbaratay? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada, iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
bismillaahi raxmaani raxiim. awalan waa salaama bacda v o a. sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dood igala qayb qaadanayo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno markaan su'aashaad u soo laabto dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar ah dhalinyaradu waa lafdhabarka dalku weeyaan sidaa darteed markaa waxay ahayd in la ilaaliyo si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yaani dhalinyarada haba sida ay yihiin unbaa yaani horumarkan uu noqonayaa sidaa darteed markaa dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax ku soo barteen ay isxilqaameen oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka doorbadeen inay ubadkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkana ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad ku soo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen kii bachelor haysto iyo kii master haysto dadaal fiican baa la sameeyey aad bay u dadaaleen dhalinyartii dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay daayacaadana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si muraalkooda iyo maaragta mustaqbalkooda loo dhiso sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii
haye saalax dheere
xasakaafi adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya abuukar shuute runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay waayo waxaynu ognahay dowladda federaalk soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waad ogtahay xasanow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka Banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyay sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka Banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culaysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabinin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena Soomaaliyeed
Abuukar maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada
Xasan Kaafi waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo kuwa ku waxbartay oo degree ay yihiin jaamacado ka qalinjabiyey haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale iska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo xildhibaankiisu u dooday mayay qofkiisa dowladda mas-uul ka ah dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu inta kale ugu badnayda dhalinyarta aniga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale markii tira ahaan loo fiiriyo 90% dhalinyartu ma shaqeeyaan oo shaqo la'aan yihiin oo dowladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad
aan lagu xulin weeyaan kaliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyay.
Saalax, waad maqlaysaa hadalka Abuukar, adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dawladdu ay dhalinta shaqo abuur u sameysay?
Walaalkay Abuukar, waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee ah 900% in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la'aan yihiin oo ay dawladdu dayacday. Runtii taas waa kaga soo horjeeda. Dawladda Federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gedisan, markaad eegto hay'adaha kala gedisan ee hoos yimaada dawladda Federaalka Soomaaliyeed, waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed. Abuukar waxaa la rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaas oo dhan aanan wax shaqaalaha joogin in kale. Haddii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabiya mise waa Soomaali? Dabcan waa Soomaali, waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 700% lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dowladdeena soo gasho, ee runtii ma ahmed iskaafin karto. Waa tan hore u sheegay, dowladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba rekroni si dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ah loogu sameeyo. Sida daraadeed, dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasi hal abuurkaas uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay kasii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abuukar,
xalku wuxuu noqonayaa in dawladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta. Dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan waa inay dawladda ay qorshe ay ka leedahay oo yani inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay, ay qorshe u dejiso, shaqo abuur u sameeyso, fursad shaqo la siiyo. Qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo, kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo, kan beeraha soo bartay wasaaradii yani la geeyo, qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beeskareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay.
Haye Saalax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Halka waxa uu ku saleysan yahay, marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan. Waa inaan xoogga isugu geynaa sidii aanu dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso xoogga lasugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku usoo jiito. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa, dhalinyarow, hala la yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka jawaabay dhaleecaynta reer galbeedka ee ku aadan xayiraadda siyaasadeed ee lagu soo rogay duqa magaalada Istanbul ka hor doorashooyinka guud ee sanadka dambe. Maxkamadda ayaa toddobaadkii tagay ku xukuntay Ikram Imam Oglu in ka badan 2 sano iyo bar xabsi ah, waxayna ka mamnuucday in uu xil qabto sababo la xidhiidha in uu aflagaadeeyey mas-uul dowladeed sanadkii 2019. Kiiska ayaa waxaa ka dhashay muran xoogan oo guushii hore ee Imam Oglu ee la kansalay ka hor intaan lagu celin oo uu nambar 2 noqon guddoomiyaha magaalada Istanbul. Imam Oglu ayaa loo arkaa mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ay suurtagal ka tahay inuu Erdogan kaga adkaado doorashada madaxweyne ee 2023. Duqa magaalada Istanbul oo 20 jir ah ayaa xilkaasi hayn doona ilaa laga soo gabagabeeyo kiiska dacwadan. Dowladda Mareykanka ayaa hogaaminaysay dhaleecayn caalami ah oo ka dhan ah maxkamadeynta. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay aad u dhibsatay ugana niyad jabtay halka dowladda Jarmalkuna ay ugu yeereen jug culus oo soo gaadhay dimuqraadiyadda caalamiga ah. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka aflanada Khadiija Fuudi. Thank you. heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Khadija Fuudi ayaan kusoo gabagabeynay labaatan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee weetanay kulanka dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee Washington oo dilla sidaas iyo nabadgelyo.